Jarki antolakundeak manifestazioa deitu du, abenduaren seirako urrengo astelenerako Durangon landako guneetik abiatuta Euskal Herri langileak apurketa lelopean horretaz hitz egiteko, Jarkiko Jokin daukagu hementxe estudioan, egunon Jokin.
Egunon, bai.
Egunon, zuen irakurketan aipatu dugu ez, abenduaren seian manifestazioa deitu duzuela, eguerdiko 12 erdietan konstituzio egunaren harina noski, zein da Jarkik Espainiar konstituzioaren inguruan egiten duzuen irakurketa?
Bueno, bi aldeko irakurketa egiten dugu. Alde batetik salatu nahi dugu konstituzioa Espainiar estatuan frankismoaren jarraikortasuna bermatzeko tresna bat izan zela, eta hortaz gain ere, horren seinale da adibidez epaitegi politikoen jarraikortasuna zelan eman zen, eta instituzioetan parte hartzen zuten agente desberdinen jarraipena urteetan zehar, adibidez polizian edota epaitegietan, esan bezala, eta alderdi politikoetan, eta hortaz gain ere salatu nahi dugu konstituzioa gaur egun iraganeko, nolabait esan, aztarna bat baino ere dela egunerokotasunean burgesia bere sistema politikoa zilegistatzeko eta egunerokotasuneko baldintzak inposatzeko ere tresna bat dela.
Mm-hmm. Eta horren barruan, bai, Espainiako konstituzioaren barruan, zuk ere salatu duzue, Espainiar konstituzio horretatik eratortzen diren euskal edo instituzio autonomikoek balio dutela Espainiar burgesiaren interesak babesteko. Nola egiten dute instituzio autonomikoek hori zuen ustez?
Instituzio autonomikoek azkenean kolaborazioaren bitartez Espainiar estatuan inposatu nahi dizkiguten bizi baldintzak zein muga inposatuak adibidez bermatzeko eta hoiei zilegistasuna emateko gizartean baliatzen da, pues, adibidez ertzainaren jokabidea langileen kontra, ertzainaren jokabidea hemengo mugimendu politikoen kontra, hortaz gain ere hezkuntza sisteman inposatu nahi dizkiguten perspektiba ideologikoak ez nazio auziaren inguruan, zein klase perspektibatik, hortaz hemen ere dauden instituzioak batera doaz, eskutik doaz, Espainiar estatuko instituzioekin batera, sistema politiko hori mantentzeko martxan.
Mm-hmm. Azkenean, aipatu dugu leloa hori dela, ez? Euskal Herri langileak apurketa eta hori da zuek ere hemen planteatzen duzuen dikotomia, ez? Espainiar estatu burgesa eta Euskal Herri langilea parez pare. Zapalkuntza horretan edo dikotomia horretan sakondu nahi nuke edo eskatu nahi nizuke zehatzago gade esateko zein diren Espainiar estatu burgesak gaur egun Euskal Herri langileari edo Euskal Herri langilearen aurka eragiten dituen zapalkuntza konkretuak.
Bueno, zentzu hortan, ba, alde batetik hitz egin aldugu ez oiko egoera politikoaz, zeinan hemen gazteria bereziki gaur egun, baino beste kolektibo sozialek ere pairatzen duten errepresioa, hau da, ez oiko legediaren erabilpena, da haietako bat, gero ere nazio auziaren ukazioa, noski, hau da, gure hizkuntza bizirik mantentzeko eta gu nazio propio garela eta horren eraikuntza prozesuan diharduten eragile politikoekin ematen den, bueno, eragile politikoekiko ematen den errepresioa, da beste adar bat, baina ere gustatuko litzateke aipatzear, Espainiar estatuari buruz ari garako hitz egite eta noski benduak sei Espainiar estatuaren konstituzioaren eguna den izan da, baina Frantziar konstituzioa ere funtzio berdina betetzen duela Euskal Herri langilearekiko, eta ezin dugula ahaztu azkenean biak direla estatu burgesek eta burgesiak bi toki ezberdinetan langileriari errepresioa egiteko eta langilea zapalduta mantentzeko tresnak direla, zilegitasun politikoa eta gero ere beharrezkoa denean pues kolpeak emoteko langileari noski ere.
Eta honetan, ba, bai, Frantziar estatuko konstituzioa edo Frantziar estatua bera ere ekuazio honetan sartuta, zuek aipatu dugun bezala apurketa errebindikatuko duzue Espainiar eta Frantziar estatu burgesen aurrean Durangoko manifestazio horretan, eta hemen galdera zaila baina beharrezkoa, nola egiten da hori, nola apurtu daiteke kasu honetan Espainiar estatu burgesarekin edo Frantziar estatuarekin ere, zein da zer da proposatzen duzuena bide horretan?
Noski, gu oso argi dugu hau epe luzerako borroka bat dela, eta apurketa ez dela zozer ematen dena biegunen bitartez, apurketa azkenan prozesu baten ondorio bat da, eta prozesu hori abiarazi behar dugu orain txobertan, konfrontazioa sortuz, hegemonia politikoa kolokan jarriz eta bereziki mobilizazioa sustatuz eta kalera eramanez aldarri horiek. Abenduak sei, konstituzioaren egunea izan da, konstituzio espainolaren funtzioak salatu behar dira, baina hortaz gain ere Euskal Herriak kalera irten behar da, Euskal Herri langileak Euskal Herrian kalera irten behar da, aldarrikatzeko nazio propioaren eraikuntza nahi duela, aldarrikatzeko ez datorrela bat inposatu nahi diguten bizimodu estiloarekin eta bizibaldintzekin, eta zentzu hortan adibidez, bat egiten du Durangon abenduak zion behai egingo den Euskal Herrian Euskarazeko manifestazioarekin, eta gonbidatzen du emetik bertan parte hartzeko jendeari. Zea, hau ez da soilik mugimendu politiko bakar batek aurrera eman beharko duen prozesu bat, baizik eta mugimendu politiko askok eraiki beharko duten prozesua apurtzaile eta irautzaile bat.
Erreixa ematen du horrela esan da, ez? Eta zen mobilizazioa eta apurketarako logika horiek, baina gero hori ikusitugu ez dakit datuak ere zein diren zehazki, baina independentismoa edo kaleko mobilizazioa ere beraka jari dela joaten Euskal Herrian, nola ikusten duzu giroa aldarri hauek aurrera eramateko?
Hombre, horrentxe bertan argi dago, pasaditugun urte erdien ostean, jendea dagoela oso zentratua bere egunerokotasun propioan. Eta kolektibotasuna geroz da urrunago geratzen dela zoritxarrez. Hori ere, baldintza ideologikoen ondorio zuzen bat dauda. Ez dagoen Euskal Herrian azkenen gurtetan apurketa prozesu hau nazio perspektibatik abierazi duen mugimendurik erazabalean. Hortaz, normala da Euskal Herrian bizi den langileria, bere lan indarra esplotatua den langileria, ez ikustea bere burua identifikatua Euskal Herri langile terminoarekin edo Euskal Herria nazio bezala. Hor, lanketa ideologikoa dago egiteke urrengo urteetan, jadeia hasi behar gara noski, horren seinale da bidez pues manifestazioa egitearen atabar, bere burua identifikatua sentitzeko Euskal Herri langilearekin eta ikusteko hemen aldarrikatzen dena ez dela nazio bat zentzu txobinista edo etniko bat enguztiz kontrako, hemen planteatzen dena dela nazio bat langileentzat eta langileek eraikitakoa, langileen interesak eta bizibaldintzak zainduko dituena. Hortaz hori da sozialistatu beharko mezua, eta ea horrekin apurka-apurka jendea berrio berpizten doan.
Sozializatzeko beharra noski badagoela. Aipatzen zenuen, azken urte terdian, imaginatzen dut pandemiaren eragin esaten zenuela, jendea badagoela bere egunerokotasunera begira eta kolektibotasun hori galduta, pandemiak ere eragin gozuen, baina ez dakit bizi ditugun garai orokorragoen sintoma ere ezten.
Bai, zoritxarreza. Ez dut uste, eta gu ez dugu uste hau denik ez da ere Euskal Herrian bakarrik ematen den egoera bat, ez da atomizazioarena, langileen klase perspektiba faltarena, hori azkenengo hamarkadetan sistema kapitalistak inposatu digun dinamika bat izan da, ez? Bakoitza bere burua salbatu, bakoitza bere ipurdira begira, bere zilborrera begira egotea, eta horri iraultzea ez da erresa. Osea, tresna kolektiboak behar dira, eta prozesu kolektiboa denean ere, pues kolektibo horren norbanakoen parte hartzea exigitzen du. Horregatik aktibazio prozesua pues motela izan arren ezinbestekoa da. Horregatik ere noski gonbidatza jendea parte hartzea dinamika ezberdinetan maniarena bezalakoa.
Optimistak zarete? Esan daiteke beste?
Optimista terminoa azkenean itxaropena izan behar eta borrokatzeko grina mantendu behar da. Optimismoa ona izan daiteke, baina aldi berean ezin duzu errealitate materiala ukatu, ez da, egunerokotasunean kalean ematen diren gertaerak ukatu. Baina bai, borrokatzeko alaitasun puntu bat behar da.
Beharrezko, ea ez dugun alaitasuna gutxienez galtzen. Aipatu duzu lehenago ere zuk Euskal Herrian euskarazek egingo duela ere manifestazio bat, zuen aipatu dugu, abenduaren 6an, eguerdiko 12 erdietan izango dela, goizean edo eguerdian, arratsaldean 5 erdietan oker espaldi manago, deitu du Euskal Herrian euskarazek ere, Euskararen Errepublika aldarrikatuz, eta zuek jarkitek ere bat egin duzu edo, atxikitu zarete manifestazio horretara. Nola ulertzen duzu lehenago aipatu duzun elkarlan hori edo eragile ezberdinen artean bide berdina egitekoa?
Zentzu horretan, gu parte hartzen dugu jardun koordinadoran, eta bertan hori da proposamen organizatiboa luzatzen den Euskal Herriari. Gure ideia da borroka sektorial guztiak ere integratuan eraman behar direla aurrera perspektiba estrategiko batekin, hau da. Denok batera joan behar gara plan berdinarekin, denon artean adostutako planarekin, estatuaren kontra konfrontazioa sustatzeko eta esandako hegemonia hori borrokatzeko. Bakoitza bere esparrutik lan egin behar du noski ulertuta esparru bakoitzan problematika ezberdinak ematen direla, baina problematika horiek ez baditugu elkartzen, perspektiba nazional bat eta klase perspektiba txertatzeko azkenen egongo gara bakoitzak pareta ezberdinen kontra borrokatzen, konturatu gabe espetxe berdineko paretak direla guztiak. Eraikin berdina bota nahi dugula bera denun artean. Espainiar estatua dakasunetan, Frantzia estatuekin batera, baina eskenen estatu burgesa, kapitalista, klase langilea zapaltzen duena, eta esplotazio, klase esplotazioaz gain, beste amaika zapalkuntza ere aurrera ematen dituena. Horregatik, kolektibo horiek lotu behar dira, mugimendu integral baten baitan. Gu noski jardun koordinadoren proposamen osatzen dugu, baina ulertzen dugu ere, perspektiba iraultzailearekin mugimendu gehiago egon aldirela Euskal Herrian zehar, klase eta nazio auzi horiek jorratu nahi dituztenak.
Eta hori horiekin ere batasunerako deia egiten duzu.
Bai, noski.
Bueno, ez da txarra edo gaur egun batasunerako giroak dauden moduan egonda, bueno, pozgarria da horrelako proposamenak ere ikustea. Aipatu dugu abenduren 6an izango da, kontatuko diguzu berriro noiz abiatuko den eta gonbidatu jendea manifestaziora.
Bai, ba, mobilizazio izango da Durangon, abenduak 6an, Landako guneako aurreko tximinian, 12 erditan, eta bueno, bertatik abieraziko da mobilizazioa, gero 15 erditan izango da Euskal Herrian euskarazeko mobilizazioa, zuk esan duzun bezala, bai bertatik. Eta, bueno, animatzen jendea Durangoko azokara hurbiltzera, mobilizazioetan parte hartzera, eta interesa dute bai, pues, bueno, bertan egongo gara gu materiala saltzen, eta pixkat pues, gure diskurtsoa sozializatzeko, edo galderak egin nahi badute, grina egotekotan, bertan ikusiko gara.
Ba, hortxe jarkik deitutako manifestazioa Euskal Herri Langileak apurketa abenduaren 6an, 12 erdietan Landako guneko tximiniatik oraintxe Jokinek esan bezala. Jokin, mila esker guretzako tartea bortzatik.
Mila esker zuei.
Animo.
Agur.
Thank you.